Азатлик радиосы. Ассаламу алейкум. Bugun dasturimizda Namangandagi Navbahor futbol klubi uchun o'qituvchilardan pul yig'ilmoqda. Jizzaxdagi 2-chi o'rta maktab sovuqligidan darslar qisqartirildi.
Maktabda isitish tizimi umuman ishlamayapti. Farzandlarimiz sovuqdan juda qiynalmoqda.
Prezident Mirziyoyev o'zbekistonliklarga yana kitob o'qitmoqchi.
Xarasiy rayonida bir yo'q ikkita joyda kitob magazini bor. Bir kitobimni so'radim 20 ming so'm deydi.
Qirg'izistonda soyadagi hukumat tashkil etildi.
Biz kulib o'tmak bu demokratik normaning biri.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari demak. Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida 3 yashar qizcha bedarak yo'qolgan. Qizning otasi Fozilxon Mansurovning ozodlikka aytishicha, uning Muslimaxon ismli qizi 7 yanvar kuni uydan chiqib ketib, ishsiz g'oyib bo'lgan.
Darvozaxonada tashqarisida opachalar o'ynagan bo'lgan. Opachalar jindallarga qo'ylagan ketib qolgan. Ukasi orqasidan chiqa, qaysi tomonga yurgan, qanday yo'qligini hech kim bilmaydi.
Farg'ona militsiyasi yo'qolgan qizni ko'rgan bilganlardan ma'lumot berishni so'ramoqda. Yirik miqdorda suyunchi puli ham va'da qilmoqda. Fozilxon Mansurov qizi yo'qolgani haqidagi ma'lumotni ijtimoiy tarmoqda e'lon qildi va odamlardan qizini topishga yordam so'radi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi qizchani qidirish ishiga Uchko'prik tumani militsiyasi to'liq jalb etilganini bildirdi. Militsiya yo'qolgan qizni ko'rgan bilganlardan ma'lumot berishni so'ramoqda. Yirik miqdorda suyunchi puli ham va'da qilmoqda. BMTning inson xavfsizligi maqsadli fondi 3 yil davomida Orol bo'yi ekologiyasini va u yerdagi aholi turmush sharoitini yaxshilash loyihasini amalga oshiradi. 12 yanvarda tarqatilgan xabarda aytilishicha, loyiha Qoraqalpog'istonning Mo'ynoq, Taxtako'pir va Shumanay tumanlarida amalga oshiriladi. Mazkur tumanlarda bugungi kunda 123 ming aholi yashamoqda. Loyihada UNESCO, BMT aholishunoslik jamg'armasi va BMT ko'ngillilar dasturi ishtirok etadi. O'zbekiston davlat tizimlari kiberhujumlarga qarshi kurashishga o'rgatilmoqda. Podrobno uz nashrining 12 yanvar kuni xabar berishicha, George Marshall nomidagi xavfsizlik masalalarini o'rganish bo'yicha Yevropa markazi, AQSh va Germaniyaning O'zbekistondagi elchixonalari ko'magida tegishli davlat organlari xodimlariga kiberxavfsizlik sirlarini o'rgatgan. Mazkur tadbirda Ozarbayjon, Germaniya, Portugaliya, Polsha, Ukraina va AQShdan kelgan xavfsizlik bo'yicha xalqaro ekspertlar qatnashgan. Buxoroga o'tgan oyda hokim etib tayinlangan O'ktam Barnoyev viloyatdagi barcha amaldorlarga har kuni Telegram vositasi orqali kamida bitta foto bilan hisobot berib turishni tayinladi. Hokimiyatga yaqin ozodlik manbasiga ko'ra, hokimning bunday buyrug'i ortidan buxorolik amaldorlar shosha-pisha Telegram Messenger dasturini o'zlashtirishga kirishganlar. Bundan tashqari, hokim kelajakda majlislarni ham Telegramda o'tkazishni rejalamoqda. Hokimiyatdagilarning aytishicha, bunday usul mablag' va amaldorlarning vaqtini tejash maqsadida yo'lga qo'yilmoqda. Endi xalqaro xabarlar. Serbiya chegarasida qo'lida bola ko'tarib yugurayotgan suriyalik muhojirni oyog'idan chalib yiqitgan vengriyalik teletasvirchi ayol shartli ravishda 3 yilga jazolandi. 2015 yilda Petra Laslo'ning suriyalik muhojirni oyog'idan chalgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi va keng jamoatchilikning noroziligiga sabab bo'lgandi. Buning ortidan Laslo ishdan bo'shatildi. O'tgan yilning sentyabr oyida prokuratura tomonidan unga nisbatan bezorlik aybi e'lon qilinib, jinoiy ish qo'zg'atilgan edi. Jinoiy ishni ko'rib chiqqan Vengriyaning Szeged shahri sudi Laslo'ning harakatini jamoat tartibini buzish odamlarning qahr-g'azabiga sabab bo'luvchi fitna deb atadi. Advokatlar jurnalist ayol o'zini himoya qilgan degan arzini sudya qabul qilmadi. AQShda ayol antibiotiklarga chidamli bo'lgan bakteriyadan olamdan o'tdi. AQShning Nevada shtatida yashagan ayol 26 antibiotikka chidamli bo'lgan bakteriyani yuqtirish oqibatida olamdan o'tgan. Bu haqda AQShdagi kasalliklar tarqalishini nazorat qilish markazi ma'lum qildi. Markaz mutaxassislariga ko'ra, infeksiya tufayli kasalxonaga yotqizilgan 70 yoshli ayolning ahvolini yaxshilash uchun shifokorlar 26 xil antibiotikni qo'llab ko'rishgan, lekin ularning hech biri kor qilmagan. Ayolning ahvoli yomonlashavergan. Aniqlanishicha, kasallikka chalingan bu ayol AQShga kelishdan avval Hindistonda bo'lgan va u yerda ham ko'p bora sog'lig'i yomonlashgani haqida mahalliy shifokorlarga murojaat qilgan. Olimlar yaqin kelajakda antibiotiklar ta'sir qilmaydigan boshqa ko'plab bakteriyalar paydo bo'lishidan xavotir bildirishmoqda. So'nggi soat xabarlari edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring. ozodlik.mobi
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Namangan viloyati futbol klubi Navbahorni moliyalash uchun o'qituvchilardan majburiy pul yig'layotgani haqida To'raqo'rg'on tumani maktablaridan birida ishlaydigan muallim xabar qildi. Vaqtdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. To'raqo'rg'on tumanidagi maktablarda birda ishlaydigan o'qituvchining aytishicha, tuman hokimi barcha maktablarga Navbahor futbol klubi uchun pul yig'ish topshirig'ini bergan.
Maktabimiz direktori bugun tuman hokimining navbatdagi buyrug'ini aytdi. Biz o'qituvchilar Navbahor futbol klubi uchun 17 ming so'mdan yig'ib topshirishimiz kerak ekan. Nega 15 yoki 20 ming emas, balki 17 ming so'mdan deb so'rasak, tuman topshirishi kerak bo'lgan pulni barcha maktablar o'qituvchilariga bo'lib chiqsa 17 ming so'mdan tushgan ekan. Endi biz plastik kartochkalarimizdan 17 ming so'mni bir kishining kartochkasiga klik qilib o'tkazishimiz kerak ekan, u keyin borib Agrobankka o'tkazib keladi ekan.
Dedi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir o'qituvchining aytishicha, har oy ular maoshining 10% ana shunday majburiy to'lovlar uchun sarf bo'ladi.
Buni qarang, bizda vodoprovod yo'q, kanaldan suv ichamiz, lekin o'qituvchilar har oy 10 ming so'mdan ichimlik suvi uchun pul o'tkazish kerak ekan. Bolalar sportiga deb yaqinda har bir o'qituvchidan 32 ming so'mdan olishdi. O'tgan yilning oxirida akva lampochkalardan 2-tadan sotib olishga majburlashdi. Bunga ham 40 ming so'm ketdi. Kuni kecha esa Namangan shahri haqida kimdir qanaqadir kitob chiqaribdi. Shunga ham majbur 15 ming so'mdan to'lattirdi. O'qituvchining maoshi o'zi bir tutam, lekin hokimiyat bizni tekin mardikorga aylantirgan yetmagandek, endi har oy turli xil tadbirlar va xayriya fondlari uchun maoshimizning kamida 10%ini urib qolmoqda,
dedi o'qituvchi. To'raqo'rg'on tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi o'qituvchilarga turli xil ulponlar solinayotganini tasdiqladi.
To'g'ri, yaqinda bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasiga deb barcha byudjetdagi tashkilotlardan pul yig'ib berdik. Endi Navbahor futbol klubi uchun yig'inglar degan topshiriq kelgan. Endi nimasini aytasiz? Bu elga kelgan to'y. Viloyat hokimining buyrug'ini biz bajarishga majburmiz-da endi.
Dedi hokimlik mulozimi. Ozodlik Navbahor futbol klubi bilan ham bog'landi. O'zini klub rahbari o'rinbosari Muhiddin deb tanishtirgan mulozimning aytishicha, viloyat hokimligi Navbahorning homiyasi sifatida bu ishlarni amalga oshiryapti.
Viloyat hokimligi bizning yagona homiy hisoblanadi. Endi u kimdan yig'yapti, qanday yig'yapti, bizning xabarimiz yo'q. Lekin klub o'zini o'zi ta'minlay olmasligi aniq. Hozir komandamizning ahvoli yaxshi emas. O'yinlarga juda nari borsa 2-3 ming muxlis kelyapti.
Dedi klub raisi o'rinbosari. Ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilar Navbahor o'yinlarini doim tomosha qilish uchun chiqarilgan abonentlik chiptalari ularga o'tgan yili ham majburan sotilganini aytdi. Ozodlik Navbahor futbol klubini moliyalashtirishga byudjet tashkilotlari xodimlari va tadbirkorlarning majburlanayotgani haqida ilgari ham xabar bergan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyati Do'stlik tumani markazidagi 2-chi o'rta maktabdagi sinfxonalari isitilmayotgani sabab darslar qisqartirilgan. 3 farzandi shu maktabga qatnaydigan otalardan biri ozod mikrofonga murojaat qilib, bu muammoga yechim topish yo'lida virtual qabulxonalarga qilgan murojaatlari besamar qolayotganini aytdi.
Men Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida yashayman. Fuqaro qarshi husnidim bo'laman. Farzandlarim Do'stlik tumanida joylashgan 2-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'qiydi. Hozirgi paytda maktabda isitish tizimi umuman ishlamayapti. Farzandlarimiz sovuqdan juda qiynalmoqda. Qishki mavsumga tayyorgarlik masalasi ko'tarilganda maktab ma'muriyati shu so'ralgan joyga bizning maktabimiz qishki mavsumga shay holatda. Qish kelib, sovuq tushishi bilan shu guruch chaqib gazni yoqsak, sinfxonalar isiydi, issiqlik bilan ta'minlaydi degan mazmundagi rasmiy hujjatga qo'l qo'yib bergan hokimlikka.
Bu yolg'on qog'ozga qo'l qo'yishganmi yoki o'zlari bilmaganmi shunaqa muammo bo'lishini?
Yo'q, bilgan. Endi maktab direktorining aytishi bo'yicha viloyat hokimligiga shu masalani ko'tardik, deyapti-da. Lekin moliya bo'limi boshlig'iga uchrashganimda boyagi gapni aytdi. Soxta hujjatga qo'l qo'yib berilganligi tufayli muammoga aylandi degan bir fikrni bildirdi menga.
Nima bilan ishtilish kerak? Gaz o'tganmi? Markazdamisizlar yo bir qishloqmi?
Yo'q, Do'stlik shahar markazida joylashgan.
Gazlashgan,
gaz yetarli. Ikkinchi maktabdan isitish qozonigacha masofa 300-350 metr atrofida. Hozirgi kunda yangi turba tortilgan. Lekin turbani ustki qismi maxsus qoplama bilan qoplanmaganligi tufayli isitish manbaidan chiqayotgan 60-70 gradusli issiqlik maktabgacha yetib bormayapti. Yangi turba tortilgan. Yangi tortilgan turbani ustini qoplash uchun mablag' kerak ekan. Ana shu mablag' muammo bo'lib turibdi-da. 70 million so'm mablag' ajratsa masala hal bo'lar ekan. Moliyani boshlig'i yanvar oyining 3-10 kunligida ajratiladi. Maktab esa fevral oyining 1-10 kunligida issiqlik bilan ta'minlanadi degan gapni aytdi menga.
Ungacha bolalar nima qilish kerak ekan havo harorati minus bo'lib turgan paytda?
Sovuq sinfxonalarda o'tirishga mahkum bizning farzandlar endi. Fanlardan darsliklar yarim soatdan olib borilyapti. Sovuqligi bois mana shunday yo'lga qo'yilgan. Paxta davrida ham 70 kun deyarli nomagagina maktabga borib keldi. O'qituvchilar 100% paxtaga safarbar qilingandan keyin bolalarni kim o'qitadi? Paxta tugagandan keyin saylov uchastkalarida xizmatda bo'ldi o'qituvchilar. Yana 4 dekabrgacha durusi o'qimadi. Mana qish fasli kirib kelgandan keyin endi 45 daqiqa o'rniga 30 minutdan darslar olib borilyapti. Tumanimizda ochiqdan virtual qabulxonaga 2 marta borib xalqni dardini eshitadigan deputatni topolmadim. Men Ozodlik radiosi orqali hukumatimizdan iltimos qilamanki, 2 sonli umumta'lim maktabida o'qiyotgan 700 nafar bolalar nomidan, ularning ota-onalari nomidan taxminan 2000 sonli xalq nomidan so'raymanki, 2 sonli umumta'lim maktabini issiqlik bilan ta'minlashda yordam berishini xohlayman shu hukumatimizdan. Mening fikrlarimni shaxsan muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga yetkazishlaringizni so'rayman, o'tinib so'rayman opajon.
Do'stlik tumanidagi 2000 ga yaqin xalq nomidan murojaat qilgan ota bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston rasmiy hukumatı tarkibiga kirmay qolgan mamlakatdagi taniqli siyosatchilar soyadagi hukumat tashkil etilganini e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. Qirg'izistondagi Tosa Qirg'iziston or-nomus erk partiyalari raislari Marat Imanqulov, Felix Qulov va Tursunboy Bakir o'g'li soyadagi hukumatni tashkil etish bo'yicha memorandumni imzoladi.
Biz kollektiv hukumat bu demokratiyalik normaning biri.
Soyadagi hukumat demokratik vositalardan biri. U tashqi va ichki siyosat bo'yicha tanqidiy fikrlarni va tavsiyalarni amaldagi hukumatga taqdim etadi. Shuningdek, hal qilinishi lozim bo'lgan dolzarb muammolar yuzasidan soyadagi hukumat o'z dasturlarini ishlab chiqib, uni jamoatchilik muhokamasiga taqdim etadi. Soyadagi hukumatni konstruktiv muxolifat deb nomlash ham mumkin. Ikkinchidan, joriy yilda o'tadigan prezidentlik saylovi arafasida noroziliklar to'lqini yuzaga kelishi mumkin degan gaplar ham bor. Bu kabi inqirozli vaziyat yuzaga kelsa, biz amaldagi hukumatga yordam ko'rsatishga tayyormiz, dedi Marat Imanqulov. Parlamentning sobiq deputati Tursunboy Bakir o'g'li esa mamlakatda qandaydir sabablar bilan hokimiyat bo'shlig'i yuz bersa, soyadagi hukumat bu bo'shliqni to'ldirishini ma'lum qildi.
Nega maqsadimiz o'zini ko'rsatib, o'z-o'zini qarzlayapti. Biz
asosiy maqsadimiz o'z imkoniyatlarimizni ko'rsatishdir. Biz rasmiy hukumat tarkibi qanday bo'lsa, o'shanday hukumatni tashkil qilamiz. Soyadagi hukumatda har bir vazir lavozimiga kamida 3 nomzod bor. O'sha nomzodlarni tanlov asosida vazirlikka tayinlaymiz. Ular soyadagi hukumatda o'z salohiyatlarini va imkoniyatlarini namoyish etishadi. Ular kelajakda tashkil etiladigan amaldagi hukumatga ham a'zo bo'lib qolishlari mumkin, dedi Tursunboy Bakir o'g'li. Soyadagi hukumat 2017 yilning kuzida o'tadigan prezidentlik saylovlari arafasida tashkil etilgan muxolifat partiyalari ittifoqidan biri bo'ldi. Bungacha prezidentlikka da'vogar ekanliklarini yashirmay kelgan Adahan Madumarov, Qamchibek Tashiyev va Ahmadbek Keldibekovlar o'zaro bir siyosiy guruhga birlashgan edi. Siyosatshunos Mars Sariyev fikricha, soyadagi hukumatning tashkil etilishi amaldagi rasmiy hukumat uchun ham foyda dan xoli emas.
Ko'lko hukumat bo'l degan o'zinchili oppozitsiya qatori ko'rinishi menen
soyadagi hukumat muxolif kuchlaridan tuzilganiga qaramay, mamlakatda inqirozli vaziyat yuzaga kelib qolsa, bu inqirozni bartaraf etishga xizmat qiladigan juda yaxshi mexanizmdir. Bunday tuzilmaning bo'lishi amaldagi hukumat uchun ham foydalidir, dedi Mars Sariyev. Ayni paytda bir qator siyosatshunoslar soyadagi hukumat tashkil etilishini muxolifatning talvasasi sifatida baholamoqda. Ularga ko'ra, soyadagi hukumat a'zolari o'z vaqtida rasmiy hukumatda katta amallarni egallagan, ammo o'zlarini ko'rsata olmagan odamlardir.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Dasturimiz davomida 27 yillik tanaffusdan keyin O'zbekistonda taqiqlangan yozuvchi Abdulhamid Ismoilning kitobi chop etildi.
Men nima deyman, qulluq deyishim mumkin faqat, boshqa nima ham deya olardim.
O'zbekiston qidiruviga bergan Navoiylik Maqsud Boboqulov Irkutskda ushlab turilibdi.
O'zbekiston konstitutsiyasiga tajovuz qilishlik yozyaptida meni. Men o'zim qo'rqib ketyapman bu ayblardan.
Qirg'izistonda Facebook orqali prezidentni tanqid qilganlar shaxsi o'rganilmoqda. Trampga qarshi Rossiya kompromatlari haqidagi hisobotlarni sobiq Mi-6 xodimi tayyorlagan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zbekistonliklarni kitob o'qishga rag'batlantiruvchi farmoyish chiqardi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 12 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida farmoyish berdi. Mirziyoyev bu farmoyish orqali bosh vazirga O'zbekistonda badiiy, ma'rifiy, ilmiy, ommabop, tarbiyaviy yoshlarning intellektual salohiyatini oshirishga qaratilgan adabiyotlarni chop etish, ular bilan ta'lim muassasalarini ta'minlash, milliy va jahon adabiyoti namoyandalarining yetuk asarlarini saralash, tarjima qilish ishlari puxta o'ylangan tizim tashkil etishni buyurdi. Prezident topshirig'iga muvofiq bosh vazir Abdulla Aripov bir oy ichida tuzadigan ishchi guruh mutaxassislari aholi, ayniqsa yoshlar orasida kitob o'qish va kitobxonlik madaniyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni hozirlashi, 2 oy ichida esa kitob chop etish va tarqatish sohasidagi davlat siyosatini yurituvchi vakolatli davlat organini belgilashi lozim bo'ladi. Farmoyishdan milliy va tarjima asarlarni chop etishni ko'paytirish, ularni arzonlatish, ayni paytda yoshlarni kitob o'qish an'anasiga qaytarish ko'zda tutilmoqda. Bu farmoyishni olqishlagan O'zbekiston kitob palatasining sobiq rahbari, adabiyotshunos olim Zuhriddin Isomiddinov davlatning bu sohada, xususan bolalar va yoshlar orasida kitob o'qish madaniyatini shakllantirishdagi asosiy roli kitob chiqarish va sotishga imtiyozlar berishdan boshlanishi lozimligini aytadi.
Birinchidan, ota-onalar bolalarga kitobni sotib olishda qiynalmasin. Ya'ni narxi ma'lum darajada tushirilsin. Chunki 11-yilda O'zbekiston hukumati bir qaror chiqargan. Bolalar uchun kitob chiqarish, nogironlar uchun kitob chiqarish hamda ijtimoiy siyosiy adabiyotlarni nashr etish uchun kitob chiqarishda o'sha kitob ishlab chiqaruvchi tashkilotlarga 50%dan soliq yuki kamaytirilgan. Lekin menimcha ayrim kitob ishlab chiqaruvchi tashkilotlar buni rolini yaxshi tushunmagan shekilli, kitoblar arzonlashmadi.
Deydi Respublika Milliy kitob palatasi sobiq rahbari. Sariosiyolik tarbiyachi Gulbahor opa bolalarni kitob o'qitishga rag'batlantirishini aytar ekan, kitob do'konlarining kamayib ketgani, boridagilarda sotilayotgan kitoblarning ko'pini esa olib berishga chog'i yetmasligini e'tirof etadi.
Sariosiyo rayonida bor, 2 joyda kitob magazini bor. Uzunda yo'q, ko'rmaganman. Qishloq joylarida umuman kitob magazinlari yo'q bo'lib ketdi. Qishloq ichida bitta katta kitobxona bo'lardi. Uni hozir yo'q. Bitta qiziqqan kitobimni so'radim, 20 000 so'm dedi. Oddiy ertak kitob qimmatli qiladi. Qaysi bir oilaga qimmatli qiladi?
Deydi maktabda ishlagan bu suhbatdosh. Prezident Shavkat Mirziyoyev farmoyishi munosabati bilan ozodlik aksar foydalanuvchilari yoshlar bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarda kichik so'rov boshladi. O'zbekistonda yoshlarning kitob o'qimay qo'ygani sabablari nimada degan bu so'rovda qatnashmoqchi bo'lganlar ozodlikning Odnoklassniki Facebook ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kirib o'z fikr mulohazalarini bildirishlari mumkin.
Ozodlik.
Shu kungacha asarlar O'zbekistonda taqiqlangan 63 yashar yozuvchi Abdulhamid Ismoilning Jinlar bazmi yoxud Katta o'yin asari 27 yillik taqiqdan so'ng O'zbekistonda chop qilindi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Ozodlik bilan suhbatda muallifning o'zi kitob chop qilganidan mamnunligini bildirdi.
Men nima deyman, qulluq deyishim mumkin faqat, boshqa nima ham deyolardim. Chunki yozuvchining ishi romanni yozish, baho berish esa o'quvchilarning ishi.
Britaniyada yashab ijod qilayotgan taniqli o'zbek adibi Abdulhamid Ismoilovga ko'ra, Jinlar bazmi yoxud Katta o'yin nomli yangi roman ulug' o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriyning chop etilmagan roman haqidagi ruhiy kechinmalaridan tarkib topgan.
Dari bu 90-yillar boshida, demak, KGB'ga kirish mumkin bo'lganda va materiallarni olish mumkin bo'lganda o'zim ham ancha shug'ullanganman.
Britaniyalik o'zbek adibining kitobi Toshkentda chop qilingani barobarida O'zbekistondagi Yoshlik jurnalida bu kitob haqida kichkina bir taqriz ham bosildi. Toshkentlik munaqqid, filologiya fanlari nomzodi Shuhrat Rizayevning Mutolaa zavqi maqolasida bu asar buyuk ajdodimiz haqidagi dastlabki va hozircha yagona roman deya ta'riflanadi.
Bu asarning voqealari asosan yozuvchining badiiy xayoloti mahsuli. Ayni paytda tarixiy hujjatlar bilan mantiqan dalillangan, aytish mumkinki, tarix va badiiy xayolot ajabtovur mushtaraklik kashf etgan baquvvat roman. Abdulla Qodiriy millatimizning armoni bo'lgani holda adibning o'zi ham yozib ulgurmagan asarlari uchun buyuk armon bilan o'tgan ijodkordir,
deya yakunlaydi o'z fikrini munaqqid. Asar muallifi Abdulhamid Ismoil Ozodlik bilan suhbatda romanga so'nggi nuqtani qo'ygani va Qodiriy haqidagi barcha g'ussalarini o'z asarida aks ettirib bo'lganini aytadi.
Yuragimni bo'shatib bo'ldim. Juda ko'p ehtiroslarim, juda ko'p havaslarim, juda ko'p, demak, ruhiy kuchlarim bu romanga singan. Hali ham o'qisam, hattoki tarjimada o'qisam, ichlarim zil ketadi bu romandan.
Ozodlik.
Farg'ona viloyatining 3 ko'prik tumanida 3 yashar qizcha bedarak yo'qolgan qizning otasi Fozojon Mansurovning ozodlikka aytishicha, uning Muslimaxon ismli qizi 7-yanvar kuni uydan chiqib ketib, izsiz g'oyib bo'lgan. Tafsilotlar bilan Kamina Hurmat bobojon. Fozojon Mansurov 3 yoshli qizi yo'qolgani haqidagi ma'lumotni ijtimoiy tarmoqda e'lon qildi va odamlardan qizini topishga yordam so'ramoqda. Ozodlik bilan suhbatda Mansurov qizi 7-yanvar kuni soat 3:30 da ko'chaga o'ynagani chiqqanicha g'oyib bo'lgan.
Darvozaxonada tashqari stopochalar o'ynagan bo'lgan, opochalar jindillar yoqqa o'ynagan ketib qolgan. Ukasi orqasidan chiqa, qaysi tomonga yurgan, qanday yo'qligini hech kim bilmaydi.
Qidiruv o'tkazyapti, militsiya nima deyapti?
O'tkazyapti. O'sha 4 kun, 5 kundan beri hammalar shu yerda kecha kunduz qidiruv o'tkazyapti. Ana bitta ma'lumotga ega emas.
Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi qizchani qidirish ishiga 3ko'prik tumani militsiyasi to'liq jalb etilganini bildirdi. Militsiya yo'qolgan qizni ko'rgan bilganlardan ma'lumot berishni so'ramoqda, yirik miqdorda suyunchi puli ham va'da qilmoqda. Farg'onada yosh qizchaning yo'qolib qolgani haqidagi xabar ko'plab ota-onalarni xushyor torttirgan. Yo'qolgan farg'onalik qizchaning otasi Fozuljon Mansurov boshqa ota-onalarga o'z farzandlariga ko'proq e'tibor berishni tavsiya qiladi.
O'sha kunda ukamiz ayollarning tug'ilgan kuni bo'lgan, hamma o'sha ovqat pishirib, sidirib shu bilan ovora bo'lishganda, hovli tozalash, uy tozalash bilan ovora bo'lgan. Undan ukachasi bor, 2 oylik ayalar o'shani emizdirgan, sidirgan, kirishgan. Shu o'rtada yo'q, yo'q bo'lganda.
O'zbekistonda yosh bolalarning yo'qolishi birinchi marta ro'y berayotgani yo'q. Bunday holatlar ko'pincha bolalarning ota-onasi va kattalar e'tibordan chetda qolishi oqibatida ro'y beradi. O'tgan yilning avgust oyida Xorazm viloyatining Xonqa tumanida 2 yoshli qizcha bedarak yo'qolgan. Zarifa Xo'janiyozovaning jonsiz jasadi yo'qolganidan 5 kun o'tib Sholizordan topilgandi. Militsiya xulosasiga ko'ra, qizcha ota-onasini qarovsiz qolib, Sholizorga yurib ketgan va balchiqqa botib bo'lgan. Bundan avval Qarshi va Angren shaharlarida ham 2 va 3 yoshli qizlarning bedarak yo'qolgan haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Rossiyaning Irkutsk shahri xorijliklarni saqlash markazida ushlab turilgan 38 yoshli navoiylik Maqsudbek Boboqulov O'zbekiston tomonidan vahobiylik va davlat to'ntarishiga urinishda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan. O'zbekistonlik mahbus bilan men Midbek suhbatlashdim. U 2009-yilda namozxon qo'shni yigitlar bilan bir nechtasi qamoqqa olingandan keyin Navoiydan chiqib ketganini gapiradi.
Men o'zim, oilam, akalarim, opalarim, namozxon oilasi, to'yim ham islomiy bo'lgan, nima bo'lgan. Qisqasi 2009-yilda mahalladagi meni tanishlarim, yoshlar asosan, ular hamma boshlangan shu paytda. Navoiy shahrida bizda yangi bozor degan bozor bor, shu yerda men savdo qilayman. Ukam telefon qilib menga, "Baki kelmay turing uyga." boshini turkizib olib ketib qoladi. Boshqa bolalarni ham olib ketishibdi. Lekin odamlarni ham qayerdaligini hech kim bilmayapti. Ko'tirgan ular qo'yib yubormadi. Ular qayerdaligi ham noma'lum, tushunasizmi? Kvartirada yashadim. 2010 yilda oxirigacha qonuniy yashab keldim.
Dedi Maqsudbek. Suhbatdoshning aytishicha, qamoqqa olingan ukasidan tergovchilar akasiga qarshi noqonuniy disklar olib kelgan degan ko'rsatma yozib berishni talab qilgan. Shundan keyin Boboqulovlar uyida o'tkazilgan so'nggi amaliyotlardan birida uning barcha oila a'zolari, hatto uning turmush o'rtog'i va ikki farzandi maxfiy xizmat xodimlari tomonidan fotosuratga tushiriladi va ota-onasidan tilxat olinadi. Shu voqeadan keyin Maqsudbek oila a'zolarini bosimga uchratmaslik maqsadida ular bilan mutlaqo aloqa qilmaslikka qaror qiladi. O'zbekistondan jo'natilgan ayblov hujjatlaridan Maqsudbek Boboqulov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159 va 244 moddalari asosida 2009 yilda xalqaro qidiruvga berilganini bilib olgan. O'zbek tergovchilari iddaosicha, Boboqulov O'zbekistonda diniy, ekstremistik, separatistik, fundamentalistik tashkilot tuzib, hokimiyatni qo'lga olish va davlat tuzumini o'zgartirishda ayblanmoqda.
Men shunaqangi bir seriyozni bir jinoyatchi bo'lsam, qanday qilib men O'zbekistondan chiqib ketdim desam, shu oper yigitni o'zi menga aytdi-da, siyosiy qochqinlik so'radi-da, bunaqa holatdan oldin ham bo'lgan, xo'p so'radim. Menga berishmadi. Vaqtinchalik qochqinlik so'raganman hozir. 2016 yilning may oyidan beri Irkutsk shahrini sezon 1 da ashirda o'tirdim 21 noyabr kunigacha. Endi migratsionniga olib borishgandan keyin dokumentlarga qo'l qo'ydirish sudga olib borib, nolegal yashagan Rossiya territoriyasida qidiruv yo'q, faqat administrativniy prav narushenie bor.
Dedi Maqsudbek. O'zbekistonda Maqsudbekning 10 va 7 yashar ikki o'g'li rafiqasi kutib qolmoqda. Hozirda Navoiylik diniy qochqin Maqsudbek Boboqulov ishi bilan fuqaroviy ko'mak tashkiloti mutaxassislari qiziqayotgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik Maqsudbek Boboqulov ishini kuzatib boradi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ijtimoiy tarmoqlarda mamlakat prezidenti Almazbek Atambayevni tanqid qilgan odamlarni so'roqqa chaqirayotgani ma'lum bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Internetda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi o'rinbosari Bulut Suyunbayevning parlamentdagi sotsial-demokratlar fraksiyasi deputati Irina Karamushkinaga yuborgan maktubi e'lon qilindi. Unda maxsus xizmatlar Facebookda prezidentni haqoratladi deyilgan 45 odam aniqlangani aytilgan va ulardan 10 nafarining shaxsi ko'rsatilgan. Maxsus xizmat maktubida shaxsi ochiqlanganlar orasida Facebookda Sava Sirg'atay nomi bilan ro'yxatdan o'tgan Sarvinisa Sirg'atayeva ham bor. Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida yashovchi 55 yoshli Sarvinisa Sirg'atayeva Almazbek Atambayevni haqorat qilgan odamlar ro'yxatiga tushib qolganidan hayratda ekanini aytadi. Men bunday maktubni, unda mening ismi-sharifim borligini internetda e'lon qilingandan keyingina bildim. Atambayevni ustidan kulib, turli suratlar bilan masxara qilishni yomon ko'raman. U yaxshimi, yomonmi prezident bo'lganidan keyin uni masxara qilishni noto'g'ri deb hisoblayman. Inson sifatida o'zini hurmat qilmasam ham lavozimini hurmat qilish kerak deb hisoblayman, deydi Sarvinisa Sirg'atayeva. Unga ko'ra u ba'zida Facebook orqali muxolifatdagi Atamekin partiyasi yetakchisi Umurbek Chekabayevga bog'liq fikrlarni qo'llab kelgan Sirg'atayeva shu sababli maxsus xizmatlar qora ro'yxatiga tushib qolgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Milliy xavfsizlik xizmati maktubida keltirilgan ro'yxatda Toychibek Ahmatali degan shaxs ham bor. Turkiyada tahsil olayotgan qirg'iz yoshlari uni himoya qilib maxsus xizmat va jamoatchilikka murojaat yo'lladi. Murojaatda Ahmatali o'g'li Turkiyada o'tgan yildan buyon tahsil olayotgani, prezidentga nisbatan salbiy fikr yozmagani aytiladi. Bundan tashqari deputatlarga, maxsus xizmatlarga bu kabi mayda narsalar bilan shug'ullanmay, mavjud bo'lgan muhim masalalar bilan shug'ullanish kerak degan maslahat berilgan. Maxsus xizmatlar Almazbek Atambayevni haqorat qildi deganlar o'rganilayotgani bo'yicha hozircha biron izoh bermadi. Internetda paydo bo'lgan maktubda prezidentni vaqti-vaqti bilan qoralaydi deyilgan yana 35 odamning shaxsini aniqlash ishlari olib borilayotgani aytiladi. Ozodlikning qirg'iz xizmati deputat Irina Karamushkinadan izoh olishga harakat qilgan, biroq u Vesti saytigagina izoh berganini aytib, o'zining fikrini o'sha yerdan topish mumkinligini aytgan. Bu saytga bergan suhbatida Karamushkina Atambayevni haqorat qilganlar to'g'risida maxsus xizmat rasmiysidan maktub kelganini tasdiqlagan. Unga ko'ra, o'tgan yilning oktyabr oyida Deputatga saylovchilardan prezidentni ijtimoiy tarmoqlarda yomonlaganlarga nisbatan chora ko'rish kerak degan iltimos bilan murojaat kelgan. O'sha maktub asosida deputat Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasiga murojaat qilgan. Maxsus xizmatlarning ijtimoiy tarmoqlarda prezident to'g'risidagi fikrlarini o'rganayotgani 12 yanvar kuni mamlakat parlamentida ham muhokama qilindi. Deputatlar maxsus xizmatlar harakatlarini so'z erkinligi va demokratiyaga bosim sifatida baholashdi.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Prezident Mirziyoyev ishxonasi Oqsaroy, qarorgohi esa Ko'ksaroy yonida qurilmoqda.
5 yillik, 10 yildan keyin yana yangi prezident kelsa, u yana o'ziga Oqsaroy, Ko'ksaroyni qizil saroy qurdirib, osaga hamma joyni saroy bosib ketadi.
Qurultoy dasturida prezident qarorgohi bo'yicha Mirziyoyev tanlovi muhokama qilinadi. Abdulhamid Ismoil, internet paydo bo'lgach, senzura o'z kuchini yo'qotdi.
O'sha senzura deyildik bir paytlar, masalan, senzura degan narsalarning ma'nosi qolmagan.
Bu borada Ozod nazarda tinglaysiz.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshitilishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitilishimizni Oq saroymi, Ko'k saroy degan mavzu bilan boshlasak, avvaliga kichkina bir xabar. Shu paytgacha O'zbekiston prezidenti faoliyat ko'rsatib kelgan Oqsaroyda O'zbekistonning yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyev faoliyat ko'rsatmaydi. Uning o'ziga yangi saroy qurilmoqda va yangi qarorgoh qurilmoqda. Bu mavzuni muhokama qilishni bizga Londondan bitta o'sha yerda ishlab yurgan Akmaljon ismli vatandoshimiz tavsiya qildi, audio maktub yubordi bizga. O'shani eshitib o'sha taklifni eshitsak avvaliga.
Assalomu alaykum, mani otim Akmal. Mana shu 1-2 kundan beri internet orqali, ozodlik orqali mana shu Toshkentda boshlangan yangi prezidentning binolari, yangi ofislari haqida o'z fikrimni bildirmoqchi edim. Hozirgi paytda mana shu qiyinchilik, ya'ni iqtisodimiz inqirozga uchragan paytda keragi bo'lmasa kerak shunaqa yangi binoni million pul sarflab, yana o'zlariga yana ko'k saroy yoki oq saroy yoki boshqa qurishni demoqchiman. Nima deganda, eta 5 yil yoki 10 yildan keyin yana yangi prezident kelsa, u yana o'ziga oq saroy, ko'k saroy qurdirib, yana qizil saroy qurdirib, osaga hamma joyni saroy bosib ketadi. O'shaning uchun mana shu pullarga zavod yoki fabrika yoki svet yoki gazni ta'minlasa yaxshi bo'lardi. Hamma rivojlangan davlatlarga ham shunaqa. Yangi prezident keldimi? Yangi o'sha eski binoda, o'sha davlat bergan uyda o'zini ishini boshlash kerak. Qolgan eski prezident yoki uning oila a'zolari, mana kecha ham ko'rdilaringiz, Obama ham o'sha oq uyda yopishib olgani yo'q-ku, oila a'zolari bilan chiqib ketdi. Britaniyada ham shunday, boshqa Yevropa davlatlariga ham shunaqa. Mani fikrim, hozirgi nimada kerak bo'lmasa kerak, bunaqa bir 10-15 yildan keyin qurarmiz. Iqtisodiyotimiz yaxshi bo'lib ketgan taqdirda. Hozirgi sharoitda kerak bo'lmasa kerak, nima deganda, yana o'sha oq saroyga ham, yana o'sha ofisiga ham yana bir 100-200 millionni sarflab, u 200 millionni yarmi yana katta odamlarning kissasiga ham kirib ketishi ham mumkin. Hurmatli prezidentga ham ofis topilsa kerak, endi kerak bo'lmasa kerak o'sha yana ofis qurdirish yoki yana davlat pulini sarflash, undan ko'ra o'sha pulga gaz yoki svet yoki zavod, fabrika yoki ish masalasini ko'rsa yaxshiroq bo'lardi.
Akmaljon ismli vatandoshimizni bu taklifi bo'yicha mana qurultoy qilyapmiz. Darvoqa Akmaljonni o'zini ham chaqirdik qurultoyga. Xush kelibsiz Akmaljon. Endi O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalar Ozodlikka ma'lum qildiki, prezident Shavkat Mirziyoyev yangi ish joyini Oqsaroy yonida, qarorgohini esa Ko'ksaroy yonida barpo etmoqda. Qurilish ishlariga yangi yilning ilk haftasida start berilgan. Endi Oqsaroyni Islom Karimov muzeyiga aylantirish va qarorgohni, Ko'ksaroyni esa Karim istirohat bog'iga aylantirishga ham qaror qilingan. Manbalarimizning aytishicha, Toshkent markazidagi Sharof Rashidov va Beshyog'och ko'chalari orasida joylashgan Oqsaroy yonida prezidentning ish joyi qurilmoqda. Shu gap endi mavzuni yaqindan bilgan Sharof Ubaydullayevga bog'landik. Sharof aka, sizni fikrlaringiz qanaqa mana shu masala borasida?
Bu mutlaqo to'g'ri emas. Endi agar kimki o'ziga saroy qurayotgan bo'lsa, yoki aytaylik nimadir qurayotgan bo'lsa, agar o'zini puliga qurganda marhamat edi. Endi xalqni puliga qurilgandan keyin biz har bir prezidentga, har bir davlat rahbariga, hatto oldingi rahbarlarga bitta kichkina do'stgacha qo'yishga bizni bag'rimiz shunga yetishmasa, shunga ko'nglimiz torliq qilsa-yu, endi milliardlarga qurilgan Oqsaroy nima maqsadda foydalanadi, nima bo'ladi u, kirishga nimaga qo'rqamiz, u yerga nimadan cho'chiymiz, nima qilmoqchimiz, bular hammasi xalqni o'rtasida hal bo'lishi kerak. Shuning uchun men yangi rezidensiya, yangi prezident binosi, bularni ochiq gapman, hazm qilolmayman. Chunki biz hali u darajadagi imkoniyatlarga ega emasmiz. Judayam ahvolimiz og'ir. Endi qayta qurayapmiz, qayta qilayapmiz. Bular cheksiz aytaylik sarf xarajatlar bo'lib ketgan. Mana bitta marhum Islom Karimov endi bir yaxshi yo'l to'sarlik kasbi bor edi, kishini Toshkentning yarim ko'chasini to'sib tashlangan. Ha, bular osonmi? Mana hozir shular ochilyapti bir qismi. Bu osonmi? Ochaverish, yopaverish.
Sharof Ubaydullayev fikrlari, Sharof aka rahmat. Endi hozir biz bilan mana Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bog'lanamiz, chunki bundan oldingi suhbatdoshlarimiz eslatdiki, Barak Obama Oq uyni tark etib chiqib ketdi. Shunaqa bir an'ana bor dedi. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlaridan Navbahor Imomova biz bilan. Navbahor, assalomu alaykum. Sizning fikrlaringiz mana shu Oqsaroy, Ko'ksaroy masalasida.
Amerika Qo'shma Shtatlarining masalan hozirgi ahvoli bilan O'zbekistondagi hozirgi vaziyatni bir tomondan qiyoslashga o'rin yo'q, chunki Qo'shma Shtatlarda prezident qayerda yashashi bundan 2-3 asr oldin belgilangan. Masalan, Oq uy 1700-yinchi yillarning oxirida qurilgan. Thomas Jefferson u yerda birinchi yashagan prezidentlardan biri. Ya'ni bu an'ana, tarixiy siyosiy an'ana va o'sha paytdanoq davlat rahbari bu uy mening shaxsiy uyim emas, bu xalqning uyi, bu Amerika xalqiga tegishli mulk deb e'lon qilgan va buni qayta-qayta eslatishadi. Masalan, deylik hozir Barak Obama Oq uydan chiqib ketish arafasida bo'lsa, u ochiq tan oladi, bu uy uniki emas, uning mulki emas, bu Amerika xalqiniki. U yerda yashash uchun Amerika xalqi to'laydi, pul har bir dollar Amerika xalqining hamyonidan keladi degan bir tushuncha bor va bu chuqur ildiz otgan tushuncha. Endi O'zbekistonda mana shu tushunchani kim ildiz ottira boshlaydi? Albatta, Islom Karimov davrida bunga guvoh bo'lganimiz yo'q. Masalan, Durmondagi rezidensiya yoki Oqsaroyni biror marta davlat rahbari bu xalqning mulki, bu xalqning uyi deb chiqarini eshitmaganmiz. Kimdir mana shu an'anani boshlab berish kerak. Balki axborot vositalari buni yoritish kerakdir. Balki biz ham bunga ko'proq e'tibor berishimiz kerakdir.
Navbahor, yuridik jihatdan, huquqiy jihatdan Amerika ham respublika, O'zbekiston ham respublika. Ya'ni shu ma'noda Amerikadagi kabi O'zbekistonda ham o'sha binolarni soliqdan kelgan pullarga qurilgan, davlat byudjetidan qurilgan.
Albatta.
Ya'ni farq ko'rmayapman.
To'g'ri, yuridik jihatdan deylik, masalan, mantiqa shunday deb oladigan bo'lsak ham, xalq orasida, davlat rahbarlari orasida bu tushuncha keng tarqalmagan. Masalan, kim Durmon rezidensiyasini shu paytgacha, masalan, deylik, Islom Karimovdan tortib boshqalargacha, bu mana xalqning mulkida biz hozir o'tiribmiz, yoki xalq to'lagan o'sha soliqlar yoki xalq yig'gan daromad evaziga bu yerlar moliyalashtirilyapti deb biror marta hech kim haqida gapirmaydi. Bunday tushuncha yo'q. Ijobiy hozirgi o'zgarish shundaki, mana aytmanga o'xshagan fuqarolar, boshqalar bu masalani ko'tarib chiqishyapti. Buning o'zi O'zbekiston uchun o'ziga xos bir progress. Mana endi boshlanyapti bu haqda muloqot. Endi agar men hozir hukumatda o'tirgan odam bo'lsam, mening pozitsiyam shuki, Islom Karimov birinchi prezident, shuning uchun ham u ishlagan, u yashagan joylar tarixiy maskanlarga aylanishi kerak va xalq uchun eshik ochib berilishi kerak deb o'tirishgandir balki. lekin boshqa tomondan biz bilmaymiz do'rmon rezidensiyasi uchun yoki oqsaroy uchun o'sha paytda qancha pul to'langan, kim bu haqda hisobot bergan va hozir kim bu haqda hisobot berishi mumkin va berishi shart bu haqda. Menimcha mana shu bir detallarga ko'proq e'tibor berishimiz kerak,
chunki detallarni so'rash uchun men navbahor detallarni so'rash uchun bir vaqtlar mana shu qarorgohlarni qurilishidan xabardor bo'lgan, har holda tashqi ishlar vazirligida o'sha paytda ishlagan sobiq diplomat Toshpo'lat aka yo'ldoshib chaqirdim. Toshpo'lat aka yo'ldoshib hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida. Toshpo'lat aka assalomu alaykum. Qanday bo'lgan mana shu masalalarni bir eslatib ko'rsangiz, tarixini va keyin munosabatingizni ham aytsangiz. Marhamat.
Endi men o'sha Do'rmondagi dachadir u paytlarda Rashidov davrida keyinchalik ham uni ko'rganmiz. Karimov kelgandan keyin uni qaytadan qurib qasr qilib yubordi o'sha Do'rmonni. Oqsaroy endi keyinchalik qurildi, men unga kirganim ham yo'q, u yoqqa uncha muncha odamlar kiradigan imkoniyati ham yo'q edi. Haligi oldin haligi nima bolalar teatri bor edi, o'sha bolalar teatrini o'rniga Oqsaroy qurildi. Unga kirganim yo'q, haqiqatda ja hashamatli, ja boshqacha deb aytilardi. Lekin Do'rmondagi haligi bino qurilgandan keyin ko'rgan edim, haqiqatda ja bir nima desam dang'illama hovlisi ja kengaytirilgan edi.
Xo'p, o'sha almashtirish, yangi rahbarga yangi qarorgoh, yangi ish joyi masalasiga qanday qaraysiz?
Yo'q, endi men bunga mutlaq teskari haligi nima deydi salbiy qarayman. Endi masalan mana biz Amerikani nima qiladigan bo'lsak, bitta mana shu Oq uy bor, keyin haligi Kim Devid bor. Kim Devid bu nimani o'rmonni ichida bir ovchilarni uyi desa ham bo'ladi, haligi o'zbekchasiga aytganda bolalar daraxtdan qurilgan uy, oddiygina bir uy. U yerda turadigan imkoniyati ham o'zi ham yo'q. Haligi endi shifobaxsh joy bo'lgani uchun bir haligi muzokaralar olib boradigan joy bo'lganligi uchun o'sha Kim Devidga olib borishadi. Amerikada boshqa joy yo'q, chunki Amerikada bunaqa haligi hashamatli qasrlar quradigan pulni o'zi ham yo'q. Amerikalik soliqchilar bu pulni bermaydi ham. Endi bizada qarang, Oqsaroy turgan bo'lsa, Ko'ksaroy turgan bo'lsa, endi uni o'rniga yana qaytadan qasr quradigan bo'lsa, bilmadim bular qaysi fikrlarga borib, qaysi mantiqdan kelib chiqiblar qurishyapti. Haqiqatda mana Akmaljon to'g'ri aytadilar. Uni o'rniga bir zavod fabriklar qursa, ish joy yaratsa boshqacha bo'lardi, lekin hozir shu shunaqa saroylarni qurish davrimi? Yoki endi shularni endi bilmadim. Hech kim buni.
Yo'q, endi Sharof akadan so'rasak-da, Sharof Ubaydullayev biz bilan aloqada. Sharof aka Amerikada yo'q desa ham, lekin rivojlanayotgan mamlakatlarda bor-ku. Yaqinda o'zimiz muhokama qildik, Turkiyada 650 million dollarga Ankarada prezident uchun saroy qurildi. Holbuki bundan oldingi o'sha Kamol Otaturkdan boshlab hamma prezidentlar Chankayadagi oddiyroq bir saroyda faoliyat qilib kelgan edi. Va o'shanda munozara bo'lgandi. Ya'ni Turkiyada buni o'rnagi bor-ku, nima yomon tarafi bor qurilgan bo'lsa, mana Turkiyadagi o'rnaklari misolda nima deya olasiz Sharof aka?
Endi mayli, bunday o'rnaklar ham bor. Keyin Amerikani nima so'nggi bir 20 ta prezidenti mana shu Amerikadagi Oq uyda prezident bo'lib o'tdi. 20 ta. Bunday olib qarang, Amerikadagi bir yillik byudjeti qariyb 4 trillion davlatda Oq uy men o'zim bilishimcha bir 50 yildan beri o'zgarmaydi. 50 yildan beri. Chunki bundan 50 yil oldin Kennedy bo'lgan paytdan boshlab men yaxshi bilaman. Kennedydan beri o'sha Oq uy bironta etaji qo'shilmaydi. Bironta derazasi ko'paymaydi. Bunday olib qaraganda bir 3 qavatli juda ham bir ajoyibelik bir oddiy bizda Salimboyni uyidagi uy. Bizda Salimboy ham hozir bundan kattaroq uyda yashaydi masalan. Endi boshqa endi bir imperatorlar qolaversa haligi butun Angliyani qirolichalari, bular ming yillik tarix bular. Bularga biz aytaylik, biz haligi shohlik, qirollik ta'sis etmadik-ku, prezidentlik maqomini ta'sis etdik. Prezident birinchi navbatda xalqni uy joyini o'ylash kerak, xalqni taqdirini o'ylash kerak. Endi kimlardir Mirziyoyevga ham tiqishtiradi, mana shu ishlarni hammasini tiqishtiradi. Bu bular bilasizmi, juda oddiy emas u makkorliklar.
xavfsizlik nuqtai nazaridan deydi, sizni kelib ketishingiz nuqtai nazaridan deydi, kerak bo'lsa vertolyot qo'nishi nuqtai nazaridan deydi-da, u kishidan boshini aylantiradi. Bo'lmasa, men Mirziyoyevni juda ham kamtar odamligiga ishonchim komil. Shuning uchun turli ig'volarga, turli qo'shnilar ichidagi donishmand maslahatlarga ko'p e'tibor qilmasdan, mayli endi endi bu Oqsaroy har bir prezidentga, har bir nimaga bittada Oqsaroy bag'ishlab chiqsak, men hayron bo'laman, bu Oqsaroyda nima qaytadan olib kelib u kishini o'tkazib qo'yadimi, mavzolik qilib qanday qilib bugungi katta bino, ulkan bino, ulkan saroyni biz nima bilan to'ldiramiz?
Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. Sharof aka, rahmat. Havo mavjlarida odatini qurultoy eshittirishi dasturini men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. O'sha bizga mana shu qurultoy mavzuini taklif qilgan Akmaljon bilan bog'ladik. Britaniyada yurgan oddiy vatandoshimiz Akmaljon, o'sha Sharof akaga bergan savolimni sizga ham bermoqchiman-da. Mayli, Britaniyada bo'lmasin, Amerikada bo'lmasin, lekin Turkiya misoli bor-ku. Yoki Saudiya Arabistoni, yoki Qatar amiri, o'shalardagi shohona qasrlar yildan yilga qurilyapti-ku. Nima deysiz mana shu fikrga, Akmaljon?
Yo'hanada Turkiya bilan bizning iqtisodiyotimizning orasida katta farqi bor. Shunday olib qarasangiz, Turkiya bizlardan ancha bir 100-200 yil oldinga o'tib ketgan ular. Ularda zavod fabrikalari bor. Ularni kamida bir 70% aholisi o'sha yerda ishlaydi, o'sha yerda ishlab chiqaradi. Bizlarniki qana, hamma joyda qochib ketgan, na zavod bor, na fabrika bor. O'shani men fikrimcha o'sha pullarni mana shu kichik korxonalarni yoki o'sha transformatorlarni o'sha qish mavsumida hamma vaqt o'chadi, gazni yaxshilash kerak menimcha. Bu nima bo'lardi-da, ani qanday desam, u Oqsaroy, Ko'ksaroy, yana buni qarang, mana kecha Amerika prezidenti chiqib ketdi, ishni tugatib. O'sha uyga o'tirib olgan yo'q-ku, manikiga deb olgan yo'q-ku. Kelgani bilan boshqa uy Amerikada qurilgani yo'q-ku. Ana endi hozir buni hozir Shavkat Mirziyoyev bu ishni qilsalar agar, etta 10 yildan keyin bu odatga kirib qoladi. Kim yangi prezident keladi, yana u o'ziga yana qizil saroy qurdiradimi, sariq saroy qurdiradimi? Bu keragi yo'q menimcha. Bitta saroy, bitta prezidentga, bitta o'sha yotib turishiga o'sha nima deydi, dermon qarorgohi deydimi, o'sha o'sha ishlarni tugatgandan keyin qonun bo'yicha bo'shatib berishlari kerak yangi prezidentga. Shu bilan anana davom etib ketaveradi-da. Agar hozir bu kishi o'zlariga qizil saroy qurib olsa, ertaga 15 yildan keyin yana bitta prezident, 10 yildan keyin boshqa prezident kelsa, o'ziga yana qurdirib oladi. Shu bilan odat tusiga kirib qoladi. Hamma joyda dermon qaror bosib ketadi.
Rahmat Akmaljonning fikrlari edi. Mana shu qurultoy mavzusini bildirgan Akmaljon va o'sha O'zbekistonda yangi prezidentga yangi saroy qurilish masalasini muhokama qilyapmiz. Bu muhokamani ijtimoiy tarmoqlarga ham tashladik, yosh avlodning fikrlarini bilish uchun. Chunki bugun qatnashchilarimizning aksariyati qoralab gapiryapti. Balkim boshqacha fikrlar ham bordir eshittirishimizda. Mana yoshlar bilan ishlaydigan, ijtimoiy tarmoqlar bilan ishlaydigan loyiha rahbari Aziz Nur ishtirok etmoqda. Azizjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nima bo'ldi, bir odamlarning fikrlari qanaqa? Bizani qurultoyning fikrlari qarshi bo'lib chiqdi-da asosiy hammani gapi. Siz nima deysiz o'sha?
Aksincha bu yerda ko'plab pozitiv qarayapti bu masalaga. Ya'ni qoldirilgan ko'pchilik sharhlarda yangi qarorga, yangi qarorgoh qurish rejasiga keskin qarshilik ko'rsatishmayapti, ya'ni shu sharhlarni sizga o'qib chiqsam juda qiziqarli sharhlar. O'qib
bering, qo'llab-quvvatlovchi sharhlar bormi?
Ha, albatta. Ko'pchilik endi aytayaptiki, masalan, mana Mr. Mitchda nik ostida yozgan mushtari zo'r yaxshi anana bo'ladi. Har yangi prezident o'zidan keyin bitta saroy va bitta qarorgoh qoldirishsa shahar obod bo'ladi deb aytibdi. Xalqni puli, soliq to'lovchilarni puli deganlarda shu pulni boshqa yo'l bilan yesa ham bo'ladi. Xohlaganlar bu pulni yeb qo'yaveradi, soliqlarni yeb qo'yaveradi. Shuncha aksincha qarorgohlar qursak shahar obod bo'ladi va pul ketsa ketaversin deyapti. Ya'ni
bu qurultoy eshittirishi edi. Eshittirishni to'liq variantini eshitmoqchi bo'lsangiz www.ozodlik.org saytiga kirib eshitishingiz mumkin. Shuningdek YouTube'da ham bor bu. YouTube'dagi kanalimizda. Omon bo'linglar. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, bu ozod nazar eshittirishi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mehmonimiz taniqli yozuvchi, O'zbekistonda kitoblari 27 yil ta'qiqdan so'ng ilk bora nashr qilinayotgan Abdulhamid Ismoil. Mana shu O'zbekistonda chop qilingan kitobingiz haqida so'rasam, Jinlar bazmi yoki Katta o'yin degan kitobingiz haqida gapirib bersangiz.
Bu Abdulla Qodiriy hayotidan badiiy bir roman, oxirgi kunlari haqidagi roman. Qamoqda o'tirgan Abdulla Qodiriy o'zini yozmagan kitobi haqida o'ylab, butun ko'rgan hayotlari shu kitobga kiritilib, xonlar davrida Kanizak degan bir roman yozmoqchi bo'lgan xonlar davridan, ya'ni o'sha romanni qamoqda o'tirar ekan o'zini miyasida pishitib borgani haqidagi bir roman.
Bu roman Londonda chop bo'ldi. O'zbek tilida ham chop bo'ldi va ingliz tilida ham bo'ldi.
O'zbek tilida ha, Amazonda chiqdi, Facebookda yillar davomida kunlar davomida bosib bordim. Demak, ancha-muncha veb-saytlar qayta bosishdi buni. Bu 2014-yil yozilgan roman edi. O'shanda chop etilgan, internetda o'zbek tilida chop etilgan, Amazonga o'zbek tilida qo'yilgan.
Endi Yoshlik jurnalida Mutolaa zavqi degan bir maqola chiqibdi. Bu maqola muallifini yozishicha bu so'nggi paytlarda o'sha o'zbek tilida yozilgan eng yaxshi romanlardan biri. Shuhrat Izayev filologiya fanlari nomzodi yozyapti buni. Bu e'tirofga nima deysiz endi? Xursand bo'ldim.
Endi men nima deyman, qulluq deyishim mumkin faqat. Boshqa nima ham deyolardim. Chunki yozuvchining ishi romanni yozish, baho berish esa o'quvchilarning ishi.
Ya'ni buyuk ajdodlarimiz haqidagi dastlabki va hozircha yagona roman degan nima beribdi sizga? Nima deydi-ku, lutf qilibdi.
Endi nazarimda masalan ajdodlarimiz to'g'risida romanlar ko'p yozilyapti-yu, lekin shu Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitratlarimiz haqida balkida endi birinchi bo'lmasa ham o'sha romanlardan bittasi bo'lsa kerak, Jindar bazmi.
Bu romanni yozgan paytingizda Abdulla Qodiriy bilan bog'liq biografik danlar va arxiv materiallarga suyandingizmi yo badiiy to'qima ham ishlatdingizmi?
Endi materiallar deganda o'z paytida 90-yillari boshida, demak KGBga kirish mumkin bo'lganda va materiallarni olish mumkin bo'lganda o'zim ham ancha shug'ullanganman. Demak Cho'lpon, Abdulla Qodiriy, Fitrat arxivlaridan ancha shug'ullanganman. Ularni ishlatganman. Mazkur, ya'ni mavjud adabiyotlarni, ya'ni O'zbekistondagi adabiyotlarni, undan tashqari demak bu yerda o'sha xonlar davri deymiz, xonlar davrida bu yerdan ancha-muncha josuslar jo'natilgan. Connelly, Stoddard degan josuslar jo'natilgan. Ularning kitob, demakki, materiallari bor bu yerda. Ulardan foydalanganman o'sha davrni ko'proq o'rganish uchun. Lekin bu badiiy asar, hujjatlarga asoslangan, lekin asosan badiiy asar.
60-yillarda Qodiriyni qayta nashr qilish bo'ldi. O'sha Stalin o'limidan keyin, Xrushchev reformalaridan keyin bu oqlandi bu odam va Ozod Sharofiddinovlar, boshqalar bu kishini taqdim qilar ekan, bu odam nohaq qamalgan, bu asli Sovet odami bo'lgan, kommunist edi, Sovet ittifoqini askari edi-yu, bilmasdan qo'yib qo'yishdi degan buni nima bor edi, ya'ni andisha bilan, iymanish bilan gapirishardi-da. Bu nima bo'lmagan, Sovet hukumatiga qarshi bo'lmagan, millatni dardini kuylamagan, bu Sovet odami degan bir nima bo'ladi? Aksentlar bor edi-da. Aslida kim bu? Antisovet odammi, Sovet odammi, kommunistmi, antikommunistmi? Millatchimi?
Endi nazarimda bu aytilgan so'zlar biroz zamon asosli so'zlari bo'lgan nazarimda. Endi umuman olganda yozuvchi deylik bu narsalardan biroz kengroq bo'ladi nazarimda.
yozuvchi hayot to'g'risida yozarkan, masalan, unga yorliq qilib turib kommunizm yoki mustaqillik degan narsalarni yopishtirib qo'ymaydi. Ich-ichidan yozadi. Odam sifatida, inson sifatida yozadi. Inson sifatida nazarimda o'zbeklar orasida 20-40 asr o'zbeklari orasida Abdulla Qodiriycha, deylik, cho'lponcha, fitratcha, sof bo'lgan insonlar juda kam bo'lgan nazarimda. Bir misol sifatida, masalan, mana o'zingiz ham bir joylarda buni eslagansiz. Masalan, deylik, mana birinchi qamalishida Oxun Boboyev to'g'risida, demak, yig'indi gaplardagi degan maqolani yozishida ketidan qamalishidan keyin sudda so'zlagan so'zlarini o'qib olsangiz, bu narsalar hammasi yaqqol ayon bo'ladi. Qanchalik mardonavor, qanchalik sof, qanchalik mag'rur bir inson bo'lganligini, haqiqatda xalqning faxri bo'lganligini.
Ya'ni bu kishi jadid adabiyotini so'nggi vakili deylikmi? Va bu kishini o'sha fransuz adabiyoti bilan Usmonlar adabiyoti orqali tanish bo'lganligi haqidagi gaplar bor. Bu kishi qanchalik dunyo adabiyoti bilan tanish bo'lgan?
Chuqur tanish bo'lgan va hattoki eng keyingi narsalar bilan, o'zini davrining eng keyingi narsalari bilan. Darvoqa bu Jinlar bazmi romanida biroz ishlatdim bu narsalarni. Masalan, biroz Kafka yoki Nabokovlarga ham ishoralar bor aslida o'sha yerda. Nazarimda chet el adabiyoti deysizmi? Endi chet el adabiyoti deganda, masalan, hamma narsani o'qishga qodir bo'lmagandir, lekin rus tilida ko'p narsalarni bari o'qishgan. Cho'lpon ham o'qigan, Fitrat ham o'qigan, Abdulla Qodiriy ham o'qigan, hamma narsadan xabardor bo'lishgan aslida. Bu
Usmonli adabiyotdagi tarjimalar orqali tanish bo'lgan, fransuz adabiyotidan degan nima bor-da?
Rus tili orqali, Usmonlilar orqali, Ozarbayjonlar orqali, hattoki o'zimizda ham o'sha paytlar, masalan, tarjima ishi ancha-muncha yaxshi qo'yilgan bo'lgan. Masalan, cho'lponlarning ingliz adabiyotidan tarjimalari deylik, boshqa narsalar deylik. Ancha-muncha adabiyot o'sha paytlar ham tarjima qilingan.
Bu kishi haqidagi romanga nuqta qo'ydingiz. Ya'ni yana davom ettirish orzuingiz bormi? O'sha Qodiriy mavzusi yana aks etadimi asarlaringiz? Yana rejalaringiz bormi?
Yo'q, yuragimni bo'shatib bo'ldim. Bu nuqtai nazardan yuragimni bo'shatib bo'ldim o'xshaydi, chunki juda ko'p ehtiroslarim, juda ko'p havaslarim, juda ko'p, demak, ruhiy kuchlarim bu romanga singan. Undan keyin mana bir emas ikkita boshqa o'zbekcha roman yozganman. Ular mutlaqo boshqa mavzuda, mutlaqo boshqa davrda. Shuning uchun hali ham o'qisam, hattoki tarjimada o'qisam, ichlarim zil ketadi bu romandan. Itlarim zil ketadiki, bu roman juda og'ir roman aslida. Bu yuki og'ir, zalvori og'ir roman, ya'ni ko'tarish qiyin bo'lgan roman.
Internet hodisasi o'rtaga chiqqandan keyin ijtimoiy tarmoqlar yordamida global mutolaa degan narsa paydo bo'ldi-da, ya'ni kitob O'zbekistonda nashr qilinishi, Qozog'istonda nashr qilinishi qat'iy nazar global makonda o'qilaveradi-da. Bu holatdan bir nima pay oldingizmi sizami? Ya'ni kitoblaringiz o'qilyaptimi o'zbek kitobxonlar tarafidan? Siz Londondasiz-da, har holda geografik jihatdan.
Albatta, albatta. Aslida hozir, masalan, o'sha senzura deydik bir paytlar, masalan, senzura degan narsalarning ma'nosi qolmagan. Ayniqsa mana ijtimoiy tarmoqlar, boshqa narsalar. Deylik, ana o'sha jinlar bazmini ijtimoiy tarmoqlar da bosgan paytlarim, deylik, qanchadan qancha O'zbekistonning turli turli yerlaridan, demak, xatlar oldim, o'quvchilar kimdir yaxshi ko'z bilan qaradi, kimdir yomon ko'z bilan qaradi, har hol o'quvchilar bilan muloqotda bo'lib turdim. Ya'ni o'sha tomirini ushlab turdim, bu o'qish jarayonini tomirini ushlab turdim. Shuning uchun albatta hozir, deylik, masalan, qog'oz shaklida chiqadimi yoki virtual holatda chiqadimi, demak, farqi ko'p ham yo'q bu narsaning. O'quvchi deyilsa bo'lgani.
Sizga bitta nima savol bermoqchi edim. Birinchi marta ruscha kitob chiqaruvdingiz, she'r kitobi. Rus yupqagina kitob Toshkentda.
Avvalgisi Sat edi, ikkinchisi Pustiniya edi, ha.
Sat, o'sha
biri bog' biri.
Ha, Sat. Men galereyada ishlardim. O'shanda Sat kitobingizni KGBni o'sha yerdagi ofitseri, madaniyat, adabiyotni nima qiladigan ofitser ko'tarib kelib, "Mana shu odamni tanisizmi? Bu odam kelib qolishi mumkinmi bu atroflarga?" deb savol bergan edi-da. Nima uchun yillar davomida maxsus xizmatlarini diqqat markazidasiz? Nimaga qiziqishadi sizga? Nima xavotirli joyingiz bor?
nazarimda hech xavotirli joyim yo'q. Aslida bilasizmi, yozuvchi xalqi tabiatdan, endi buzg'unchi deya olmayman, lekin tabiatdan, masalan, bilasizmi qaysi ma'noda? Mana borliqni ko'rsatib beradi yozuvchi. Sidqi dildan ko'rsatib beradi. Bu borliqni, masalan, siyosatchilar deymizmi, maskurachilar deymizmi, boshqa bir jihatlarda ko'rsatishga harakat qilishadi. Masalan, miflar to'qishadi, har xil ertaklar to'qishadi, ajoyib mamlakatda yashayapmiz, bayram kunlarida yashayapmiz degandek qilishadi. Lekin yozuvchining yozgani bayramdan boshqa kunlar. Bir iborani qo'llaydigan bo'lsak, masalan, bayramdan boshqa kunlar, oq va qora dunyo, oqni oqqa ajratadi, qorani qoraga ajratadi. Shu nuqtai nazardan bularning ko'ziga har bir yozuvchi buzg'unchi sifatida ko'rinadi. Aslida bu yerda hech qanday buzg'unchilik yo'q.
Yozuvchi Abdulhamid Ismoil Ozod nazar dasturi mehmoni bo'ldi. Eshittirishni Abdulla Iskandar olib bordi.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.